i dette rommet der E3-hypen kanskje nå har begynt å faktisk legge seg og roe seg og forsvinne fra for rett og slett atmosfæren i rommet.
Ja, det ligger litt i veggene fortsatt. Mm. Ja. Det litt sånn når jeg kommer inn her, så liksom kjenner jeg på den hype.
Ja, hvis du ser det lille hjørnet bak Frida der, ja. Der er det fortsatt litt hype
igjen. Litt hype bak hjørnet,
ja. Ja. Du kan se det. Men for så koster det vekk litt sånn etter kvart.
Ja, det ligger og vibrerer litt der.
Ja, det rett og slett fordi vi er samlet, faktisk, alle tre.
Det så koselig.
Det kjempehyggelig,
faktisk. Åh, tenk at vi kunne gjort dette hver gang.
Ja, men jeg synes vi har blitt ganske flinke da, til å ta det over Discord, liksom.
Ja, vi har det.
Vi er proffe Discord-opptakere.
Ja.
Ja, tenk da liksom da Norge stengte ned og alle måtte lære seg Zoom og Discord og sånn. Vi hadde allerede lært det. Ja. Vi hadde allerede eksperter på det. Ja, vi kunne sikkert hatt foredrag om hvor flinke vi var til Discord.
Ja, jeg tror kanskje det også. Mm. Men det er noe eget da, å samles i samme rom og se hverandre ansikt. Og...
Absolutt.
Det jeg samler her i dag er jo meg, Frida Danmo. Med meg har jeg Karl Martin Hogsnes og Runefjell Olsen.
Og så tusjer en hund rundt på gulvet.
Og en hund, og så Espen er bak i...
Ja, sitter en Espen bak der også.
Yes.
Ja,
sitter bak og blir... der tittet Espen over skjermen og smilte litt også.
Ja, ja. Veldig hyggelig.
Litt sånn som katterne under forrige podcast, hvis du så på videoversjonen.
Jeg hørte noen rykter om de der kattene. Eller den ene katten
trykk. Jeg så de kommenterte det i chatten, men jeg visste at her skjedde et eller annet. Ja. Men ja.
Nick er en såkalt luring.
Ja, men det blir en kattefri episode denne gangen her, faktisk. Mm.
Ja,
dessverre, kanskje.
Men da er faktisk nesten E3, er jo nesten over.
Ja, nesten. Ja.
Nesten.
Det skjer mer.
Det gjør det.
Ja, i natt skjer det noe.
Ja,
det kommer dessverre ikke med på podcasten, men da er det jo Final Fantasy, sannsynligvis da, part 2 reveal.
Ja.
Final Fantasy 7 remake.
Og jeg er sånn litt unormalt begeistret og spent på Dragon's Dogma-videoen til Capcom.
Ja.
For der tipper jeg at de kommer med en announcement.
Ja, for vi trodde jo det skulle komme på Capcom sin konferanse, og der var det bare en sånn, hallo, det kommer snart en video.
Ja.
Så vet ikke hva de...
Ja, det
var litt rart ikke vil du der.
Ja, en 10 minutter celebration av Dragon's Dogma. De har ikke sagt noen nye announcements.
Nei.
Det kan bare være en remaster eller noe etter annet, something.
Kan man
det. Men det har jo gått rykte da, om en Dragon's Dogma 2 lenge, så jeg håper på det.
Vi kommer mer tilbake igjen til hva som har skjedd under nesten E3 i nyhetsspalten.
Ja.
Men ellers, hvordan går det med dere? Går det bra?
Det går fint.
Det går bra. Jeg er veldig glad for at vi fikk en litt rolig tirsdag denne uka her, for det var ganske kake etter den helgen vi hadde med E3-dekning.
Ja. Jeg satt meg ned og hadde så mye å gjøre, bare sånn, nei, ikke i dag.
Nei.
Ikke på tirsdag.
Man må ta noen pauser.
Ja, fytterakkeren. Jeg satt og klippte spilluka til langt på kveld.
Mm.
Det ble en beefy episode, masse trailere, en god oppsummering da, av E3.
Jeg synes det, den ble veldig fin.
Ja, takk. Så, og i like måte. Du var jo med på den.
Jeg var med på den faktisk. Jeg tenkte på klippjobben, så ja. Det var ikke en humble brag til meg selv.
Ikke sant? Nei, men det ble jo en ganske ok oppsummering av mesteparten av det som skjedde, i hvert fall de største tingene. Så den oppsummeringen vi skal gjøre her da, blir jo litt mindre omfattende enn den. Og så har det jo kommet noen nye detaljer og sånt da, som jeg synes er litt snacksy. Så det kommer da i nyhetspalten. Men det er ordentlig med et liksom samlet event for spillbransjen, synes jeg, fortsatt.
Jeg liker det veldig godt. Mm. Det, selv om det ikke er, selv om det nødvendigvis ikke er i formen av E3 under den paraplyen, så er det da at du har alt er samlet under en veldig kort tidsperiode. Og da blir det veldig mye... Ja, folk dedikerer mer tid å si til da, fordi det, på en måte, det skjer nå, og så følger alle med.
Ja, det er sant. Og så følger jeg en del spildesignere på Twitter, og de er veldig opptatt av det der med networking-greia som er E3. At det er mange journalister som oss som sier at ja, men E3 trenger jo ikke finnes lenger, og kan ikke dette bare dø, liksom. Men de er veldig opptatt av den der, dere skjønner ikke hvor viktig networking-biten av E3 er for oss.
Mm.
Så hvis det forsvinner, så er det veldig synd.
Ja, der har du GDC da. Jeg har inntrykk av at veldig mange av spillutviklerne mener det er viktigere enn E3 akkurat for den grunnen.
Mm.
Men her har du liksom interesse for ting litt utenfor allfarvei også, som dyttes inn da, mellom alle de store blockbuster-greiene.
Mm.
Så plutselig så får man sett spill man kanskje normalt sett ikke ville ha sett.
Ja, absolutt. Det er jo en del små spill som får plass. Og da får et større publikum, bare fordi det er med igjen av konferansene til, la oss si, Microsoft.
Mm. Jeg så jo Hyper Games var ute og sa at de fikk jo enormt med oppmerksomhet etter de var med på både Wholesome Direct og Future Game Show.
Ja, det var i en podcast som jeg også var med i, det var Spillrevyen, siste episoden av Spillrevyen.
Det var ikke der jeg så det, men det stemmer.
Så du på Pressfire?
Jeg tror jeg så det på Pressfire.
Ja, for det var en link til den podcasten.
Ok, for da drakk jeg ikke å høre podcast.
Nei. Men jeg var gjest der da, den episoden som kom ut i går, tror jeg det var.
Ok.
Det er litt morsomt, fordi Hypergames var jo litt all over the place på disse konferansene.
Mm.
Så det er mulig vi kommer tilbake til det.
Og ellers har jeg hatt det har vært travel veka. Nå drar jeg tilbake til Trondheim, til gamle trakten nå i dag, faktisk. Så det har vært veldig spennende å være i Oslo. Gjort mye gøy på UiO, på forskningsparken der. Det ville godt å komme hjem og få liksom vanlige rutiner.
Mm. Men fikk du testet denne sushi-tipsene mine?
Nei, det rakk jeg ikke.
Det var synd.
Men, for jeg var litt sliten, så jeg kan ikke dra så langt.
Nei.
Så jeg dro bare rett ned til, da ble jeg litt mer fancy kanskje, jeg dro til Brasserie Blanche
ja.
Oppi her. Mm. Det var veldig, veldig bra.
Ja, det høres veldig bra. Jeg har gått forbi det mange ganger og tenkt, hva er dette for noe?
Ja, nei, det var ordentlig, ordentlig bra mat. Så anbefales hvis dere i området rundt, jeg vet ikke hva det heter.
Det er...
Nesten meg gjort det,
ja. Ja, Bokstaveien ja. Kaller det liksom akkurat den gata og sånt da. Ja. Mm. Men er det like liksom sånn fancy-pansy-smancy som det ser ut fra utsiden?
Altså, det var jo litt fancy, det var det, men jeg følte ikke at jeg var noe malplassert der. Jeg hadde jo bare på meg litt vanlige klær, og ble ikke noe på en måte dårligere behandlet av den grunn. Men det var en fin restaurant, liksom, og jeg fikk... og det var veldig god mat, men jeg følte ikke at det var noe overklassegreier, nei.
Ja, men det er bra.
For min del, i hvert fall. Kanskje jeg bare sklir inn i sånt...
Ja, kanskje det er litt naturlig habitat.
Ja, ja.
Men du har vært i Oslo over en uke nå?
Over en vekka.
Ja, hvordan har Oslo behandlet deg bra?
Ja, jeg har jo vært mest enten på kontoret her eller på Forskningsparken.
Det er sant.
Men utenom det så har det gått fint. Mm. Det er veldig praktisk å kunne komme seg overalt nesten uten å måtte følge med på når buss og tog og trikk og sånt går.
Mm.
For det bare går. Da er vel den største forskjellen, merker jeg, med Oslo.
Mm.
Så var det fint å være her, og så faktisk fått liksom sett litt mer Oslo, gjort litt mer. Jeg har vært i sånn trendy ting som badstue. Oh. Det har jeg gjort.
Ja, den er det på ved operan liksom.
Mm-hmm.
Ja.
Mm. Jeg badet.
Ah.
Det var kaldt.
Ja.
Vet ikke hvorfor jeg gjorde det.
Nei. Jeg er sikker på du har gjort mer i Oslo enn jeg gjør på et år.
Ja, sannsynligvis.
Ja, men nå kan jeg i hvert fall fortelle dere om at ja, hvis badstue finnes, litt varmt inne for meg og litt kaldt ute for meg, men det var en interessant opplevelse, og kan være jeg har lyst til å gjøre det igjen, kanskje?
Da kan jeg komme med et litt sånn innsidetips, Oslo-tips.
Mm-hmm.
Fordi du har liksom Aker Brygge og Tjuvholmen, og så har du hele området rundt operan og der. Det er liksom, det er veldig sånn high-class-områder.
Mm-hmm.
Rett nede der hvor jeg bor, er det noe som heter Kongen Marina. Og der var det først bare en bensinstasjon som solgte is og sånt, det var ingenting annet der. Men nå har de liksom pusset opp, og det er kafébord og bar og kul musikk, og det er en food truck. Og en bastu, som du kan bukke da, en sånn rund kule liksom, hvor det er glass da ut mot havet, og så er det liksom dekt til bak, sånn at ikke folk kan se inn.
Ja.
Veldig, veldig ok i stedet der. Og det er til og med hundetreats. Du kan bestille på menyen treats til hunden din.
Nice.
Og så kan du få vann til bordet og sånt da.
Ja.
Det er veldig ordentlig og chill sted også. Så hvis du har lyst til å bare komme deg litt unna den gryta, som jo da Aker Brygge og disse områdene er på sommeren, Kongen Marina. Har du spilt
i det siste? Innimellom alle pressekonferanser og spiltrailere, så er det tid for gaming også.
Altid tid for gaming.
Mm, så tid. Du fikk titte litt Destiny innimellom...
Nå er jeg max level
du
på alle tre karakterer.
Gratulerer. Oi, oi, oi,
oi. Tusen takk.
Mm.
Jeg var veldig heldig med dropsa nå etter det siste reset.
Mm.
Da fikk jeg liksom den ene chestpisen jeg manglet til den ene, og bena jeg manglet til den andre. Jeg manglet liksom bare en ting da.
Mm.
Da var jeg fornøyd med det også.
Mm. Det er godt å høre.
Og så har jeg craftet en perfekt austringer handcannon for PV.
Hadde jeg fått en krone for hver gang jeg hadde craftet en perfekt austringer handcannon.
Ja, nei, jeg er ganske happy.
Mm.
Nå kan jeg slappe av.
Mm. Ja, men det er bra. Ja. Det er bra.
Bra.
Men det nyeste som er blitt spilt til redaksjonen er vel det noe du har begitt deg ut på?
Ja, og jeg.
Og du.
Yes.
Ja, du også har spilt det.
Jeg også har spilt det.
Dere har spilt det sammen.
Vi hadde en session med Svensen og Nick her på kontoret.
Jeg snakket om The Quarry, selvfølgelig.
Yes, The Quarry.
Så der spilte vi et par timer, og det er litt sånn den cinema mode, eller movie night.
Ja, det er noe annet igjen.
Ja, det er noe annet igjen, da.
Nei, vi spilte, jeg tror det bare heter
Couch
Co-op i det spillet.
Ja, nettopp. Mm. Så vi styrte to karakterer hver, da.
Ja.
Stakkars Nick, liksom, han kommer aldri, plottet kommer aldri til han.
Nei, han valgte jo to karakterer som ikke var med så mye i starten.
Det er helt sant.
Han fikk ikke spilt så mye.
Ja. Så du har spilt det mest da, så du kan gjerne...
Jeg har faktisk spilt det gjennom to ganger.
Ikke sant?
Oi!
Så nå føler jeg at jeg har blitt ganske intimt kjent med det spillet her.
Ja.
Og jeg har jo snakket mye om disse spillene før. Mm. De spillene til Supermassive, som tidligere, da de ikke het Supermassive, vi lagde det i Until Dawn. Og så ble de et litt mindre studio og lagde The Dark Pictures-spillene.
Mm.
Så det kommer vel sånn fem til av de. Så ganske mange... De pumper ut horrorspill.
Ja, ja. Kjører da.
Og greia deres er jo... cheesy B-film-horror i spillform med litt den der David Cage-oppskriften med quick time events og moralske valg og sånne ting.
Ja.
Jeg er jo, jeg har snakket om det før, men jeg er veldig glad i de spillene.
Mm.
Litt fordi jeg er litt pyset opp på horror, så jeg, det er sånn akkurat så skummelt at jeg takler det, pluss at det er så teit at det er mindre skummelt.
Veldig skjønner hva du mener.
Så dette er veldig my thing da. Litt sånn som Resident Evil på en måte, at det er liksom teit, på en morsom, kul måte.
Ja, i hvert fall deler av Resident Evil.
Ja, ikke det ene kapitlet, det, kan, det trenger jeg ikke å spille igjen. Men nei. Alt det andre, det er sånn, ok, dette er på et nivå som er greit.
Ja.
Så det er veldig sånn da.
Mm.
Dette her handler jo om, da, om åtte camp counselors. Hva heter det på norsk? Sånne der sommerleir...
Sommerleirledere type ting?
Ledere, ja. Stipendiater kanskje? Ja. Eller kanskje noe annet?
Ja, det er noe annet.
Det er noe annet.
Det er de som passer på kidsa på summer camp.
Ja, de som tar vare på kidsa.
Ja.
Og nå er jo kidsa borte, så da skal disse rådgiverne hjem.
Ja.
Siste dag på campen. Og så er det en fyr som heter Jacob, da. En litt sånn the jock i gruppa, som er veldig forelsket av en av de andre.
Mm.
Og bare vi har en dag til sammen med henne, så han saboterer bilen, så ikke de får dratt.
Ja.
Oi.
Og det passer jo dårlig, da, fordi den natta kommer det til å skje et eller annet skummelt.
Mm-hmm. Ikke sant?
Og det vet jo han, lederen for campen.
Mm.
Så han blir veldig stresset. Så er han, shit, ja, men vi må dra i dag.
Mm.
Og han blir veldig sånn, frustrert og veldig sinnet og veldig redd. Og det skjønner ikke de andre. Så han sier at dere må absolutt for all del holde dere inne.
Mm. Og det er David Arquette.
David Arquette er han lederen.
Ja, og det er litt kult fordi dette, jeg føler liksom dette er født av skrikfilmene.
Ja, 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 ja.
Og så hele den horror-tilnærmingen som de gjør da.
Ja, og det er sånn som I Know What You Did Last Summer.
Ikke sant, alle de der. Mm. Ja.
Men da går jo ikke ting helt som planlagt. Og dette er jo dumme kids, ikke sant? Så ja. Det er ikke sikkert de hører på hva lederen sier.
Nei.
Så nå kan vi ha en fest, ikke sant?
Nå siste han er borte. Party.
The final party. Med cleaning og nøtt eller sannhet og alle de tingene der.
Mhm.
Og det er jo på en måte sett opp da, for historien.
Ja.
Det var så langt vi kom sammen
ja.
Når vi spilte, så vi kom ikke til liksom, hoveddelen av spillet.
Mm. Selv om prologen var litt sånn creepy.
Prologen var creepy.
Vi fikk noen hint der liksom.
Ja, det var litt sånn sett opp til hva skjer og hva som kanskje kommer.
Mm.
Det var både spøkelser og noen monstre involvert der, så det var to ting.
Oi, oi, oi.
Og en veldig skummel politimann. Ja. Veldig creepy som sheriff.
Ja.
Så mange sånne brødsmuler av ting da, som kommer tilbake senere.
Ja. Også introduksjonen av Grace Zabriskie, den heter.
Ja.
Som liksom den spåkonen som er sånn innimellom.
Og det er også en ting som alle disse spillene her har.
Ja.
De har en forteller, og hun er da fortelleren i det spillet her.
Mm.
Jeg tror i første spillet så var det vel Peter Stormare i Until Dawn.
Mm.
Og så var det, husker jeg ikke hva han heter han i Dark Pictures.
Nei, men det var kult å se henne igjen. Mm. Så hun er jo moren til Laura Palmer fra Twin Peaks.
Ja!
Det stemmer. Veldig sånn gjenkjennelig dame.
Ja, veldig. Mm.
Og utrolig god skuespill. God
ja, hun er kjempeflink.
Og det synes jeg egentlig generelt om alle i det spillet her.
Mm.
I hvert fall nesten alle. Ja. At det er ganske naturlig stemmeskuespill og veldig sånn... De har jo virkelig blitt flinke på stemmeanimasjon. Nei, på stemmeanimasjon faktisk. På ansiktsanimasjon.
Ja.
Lipsynk og sånn.
Mhm. Mm.
Det blir jo litt bedre for hvert spill.
Ja.
Det var ganske bra i Until Dawn, så gikk det litt, kanskje litt dårligere igjen i de mindre spillene. Men her er det oppe på ganske høyt AAA-nivå igjen da.
Det er kanskje det jeg liker best med The Quarry selv også, fordi dette er et sånt her skuespillerspill, hvor det er motion capture, og du vet at de har vært i studio sammen og spilt ut disse scenene sammen.
Mm.
Og så er det jo fint da, at jeg synes det, fordi det er jo ikke så mye gameplay liksom.
Nei, også det er mye story hele veien.
Det er mye story hele veien, og gameplay er ofte liksom å bare bevege deg rundt til du finner noe du kan interagere med, eller å reagere da, med quick time events.
Ja.
Så det er ikke så mye sånn, det man, altså sånn third person action adventure. Det er ikke sånn type spill.
Nei, det er ikke så mye puzzles og skyting og sånn.
Nei, interaktiv film.
Ja, en interaktiv film.
Ja.
Først og fremst da. Så det. Og så det jo mange kjendiser med. Justice Smith jo en av de.
Ja.
Husker ikke navnet på så veldig mange av de andre, men det jo, jeg har sett dem i filmer før.
Det er ansikter du har sett i tv-serier og film. Ja.
Ganske mange av de.
Mm.
Så ja, det er et klassisk skrekkfilm-setup, og det blir jo også etter hvert til en ganske klassisk skrekkfilm.
Mm.
Og jeg synes det var bra veldig lenge. Jeg koste meg med liksom hoveddelen av spillet. Litt skuffet over slutten.
Ja.
Jeg synes den var litt brå, og de hadde satt opp en del sånne character arcs og en del sånne tråder, da, som jeg følte at ikke helt liksom fikk en konklusjon.
Mhm.
Derfor så testet jeg også å spille det igjen, for å se om det hjalp, og det hjalp ikke egentlig.
Nei.
Så nå har jeg fått to endings, en av de, hvor jeg klarte å redde alle.
Mm. Bra jobba.
Så det er ikke så lett, for alle kan jo, dette er et spill hvor alle kan overleve, og alle kan dø.
Ja.
Mm-hmm. Og kan også skje andre ting med alle. Så det er ganske mange variasjoner på ting.
Mm.
Men jeg synes slutten ble litt enkel.
Ja.
Det føltes litt som en sånn wrap-up PowerPoint.
Det er jo litt problemet med alle disse filmene, føler jeg da. At det er mer build-upen og scenen underveis som er filmen, og så sliter de, ja, vi må jo avslutte det på et eller annet vis.
Ja.
Så.
Men jeg synes Until Dawn for eksempel gjorde det bedre da.
Ja.
Det føltes mer som en sånn klimaks, en konklusjon, mens her så, det fisler litt ut på en måte.
Ja, ikke minst da, min favoritt innenfor den sjangeren der er jo Cabin in the Woods.
Mm. Mm-hmm.
Det er en helt amazing film, den er kjempebra.
Den har til og med jeg turt å se, den er veldig bra.
Ja, den er helt fantastisk.
Mm.
Den wrapper jo opp bra, liksom. Det er veldig bra hele veien.
Mm.
Så det er jo mulig.
Det er det. Det er det. Og så, første gang jeg spilte gjennom, så døde favorittkarakteren min først.
Å nei!
Og da var jeg litt sånn checked out etterpå.
Ja, du ga meg til og med tips
ja.
På min playthrough.
Jeg gjorde det. Har du kommet hit ennå?
Nei, ikke kommet hit ennå.
Nei, det er noen som det er veldig lett å fucke opp med.
Mm.
Så der fucka jeg opp.
Jeg skal til Sverige til hytta til søstra mi i helgen.
Mm.
Og jeg har tenkt til å, i hvert fall vurdert å ta med PlayStation og spille dette med svigerbroren min og søstra mi da.
Ja, ikke barna.
Nei, ikke barna. Nei.
Ikke barna,
de skal få spille andre ting. Men jeg husker sånn tilbake til Heavy Rain, så anbefalte jeg det for de liker å spille spill sammen.
Mm.
Det er sånn superspill å spille sammen, ikke sant?
Bare ikke med foreldre dine.
Nei,
nei.
Og da døde alle, ikke sant?
Ja.
Så da var det kult å spille akkurat dette med de da.
Mm.
Hvor de får ansvaret for hver sin rollfigur, ikke sant?
Ja, sånn. Ja. Men det er jo veldig mye lettere å overleve her, sånn i hvert fall quicktime-messig,
ja.
Enn det er i både Heavy Rain og de andre
ja.
Dark Pictures-spillene.
Ja.
For du får en advarsel når du kommer i en quicktime-event.
Ja.
Og du kan også stille din sånn at du har mer tid på deg.
Ja, nettopp.
Okay.
Veldig mye sånn accessibility ja, settings, så det er veldig bra.
Det er bra.
Aim assist har du på våpen og mye sånne ting. Så,
du har jo til og med, Movie Night er vel den moden hvor du egentlig bare setter opp noen parametre i forkant, og så ser du det på det som en film.
Ja, da er det bare en film.
Ja. Okay.
Så mange måter å spille det på.
Mm.
Og det er veldig mye bra med det. Jeg synes det sånn produksjonsmessig så er det på nivå med Until Dawn.
Ja.
Sånn budsjettmessig eller sånn.
Mm.
Det har jo ikke de andre spillene vært, men... Litt på grunn av slutten, da, så ble jeg litt skuffet på til slutt.
Ja, nei, for jeg er spent på om jeg er enig når jeg kommer så langt.
Mm.
Jeg skulle jo egentlig levere anmeldelse av dette spillet til NRK denne uka her. Hadde ikke sjans. Det skjer litt for mange andre ting.
Skjer litt andre ting.
Jeg har svært møte i morgen som jeg har forberedt meg til også.
Mm.
Og så drar jeg til Sverige i helgen, så jeg har fått utsettelse da. Så jeg leverer den i løpet av neste uke en gang.
Mm.
Så jeg skal få komme meg til slutten før det.
Min anmeldelse også kommer nok i løpet av neste uke.
Ja.
Det tenker jeg.
Kult. Og så har du spilt et spill som jeg snakket litt om i forrige uke.
Absolutt.
Mario Strikers.
Jeg har begynt på det i hvert fall.
Ja.
Jeg har opplevd da du nevnte om at dette er et litt vanskelig spill.
Ja, det var supervanskelig. Jeg sleit mot bottene til og med,
ja.
Normal.
Jeg har kommet gjennom tutorialen, for jeg tenkte det var lurt.
Ja.
Og mot slutten så er det på en måte, ja, du lærer noen ting, og så får du, ja, i denne testmatchen her, så skal du bruke disse tingene du har lært så mange ganger. Og jeg tror den ene gangen så fikk jeg ikke til noen ting av det.
Nei, en eller to også hos meg da.
Mm.
Så ja.
Så det var liksom ikke snakk om at jeg fikk til noen ting, fordi at bottene var for gode, så jeg fikk ikke tid til å charge opp sånne mega, sånne super strike ting.
For ja, fordi bottene var kjempegode.
Ja, så jeg tok en testmatch og satt bottene på easy.
Ja, det er nok lurt.
Og planen min nå er å spela på easy til jeg føler at jeg har kontroll på vanlige ting. Mm. Jeg knoter litt, det er det her med at du må bytte spillere og ha kontroll på hvem du er, og det er litt ofte at jeg trykker skyteknappen når jeg er i feil banehavdel, for jeg tenkte at da er senterknappen,
ja.
Så jeg må få kontrollene inn da. Det er da jeg merker.
Ja.
Men jeg har også lyst, planen min nå, jeg kommer tilbake til Trondheim, å gå tilbake igjen til Mario Strikers på GameCube, mm. for å bare finne ut på en måte hva da var da like vanskelig? Eller er det på en måte dette her som er litt verre da? Mm. Men det føles ikke uoppnåelig liksom. Jeg bare kjenner at jeg trenger mer tid på å få det inn i fingrene enn jeg først hadde trodd.
Ja, og jeg synes det er et interessant valg av Nintendo å legge det på det nivået, fordi mm. dette er helt åpenbart et spill du kan bli god i.
Mm.
Og øve på å bli bedre enn de andre liksom.
Ja.
Og når du har da hele den svære online-modusen, du kan lage en klubb med 20 spillere, og du kan liksom få din egen navn på klubben og delta i ligaer og køpper og spille mot andre og sånne ting. Det kommer jo helt sikkert offisielle køpper
ja.
På dette her, og også uoffisielle turneringer og den type ting.
Mm.
Og det er et e-sportspill, liksom.
Mm.
Men Nintendo har jo prøvd seg med på det, sant? Med Splatoon også, som er jo egentlig et veldig kompetitivt spill, og har mm. hatt veldig mye fokus på, det er jo et online multiplayer-spill, liksom. Mm.
Og Smash.
Og Smash, helt mm. klart.
Men det er jo ganske fæle å jobbe med også, når det kommer til e-sport.
Ja.
At det,
ja.
Det er vanskelig å få de med på laget på eventer og sånn.
Det er sant. Mm. Mm. Jeg tenker mer at dette her er da, kanskje et spill som sånn Splatoon er det jo ikke noe lokal koop på, så da er jo på en måte mest online.
Mm.
Og da har du jo på en måte at du kan bli veldig god i Splatoon, og her ja. Også virker det som at du kan bli veldig god da. Men jeg glemmer litt å på en måte teste det, for jeg tenker jeg skal utfordre Petter til dette her, og så la oss prøve dette her før jeg blir alt for god da, bare ja. På en måte for å se, er dette gøy å sette seg ned med to stykker som ikke kan da egentlig så veldig godt, blir det interessant?
Jeg tror det at hvis for eksempel da sønnen min hadde satt seg ned med en kompis og startet på det samtidig, og de hadde spilt mot hverandre,
mm.
så er det et partyspill
ja.
For da er de omtrent ikke gode og sånt,
mm.
men hvis da en av de får muligheten til å øve før de møtes neste gang,
ja.
Så kan det bli veldig lite gøy altså.
Ja.
Da tror jeg mye av den der morofaktoren går bort.
Mm.
Det handler bare om å være god liksom.
Ja.
Det er, jeg synes det er et fair valg, og jeg synes det er et dristig valg egentlig av Nintendo,
mm.
å legge seg på det nivå.
Men, for det er helt klart mange nok mekanikker til at det er utfordrende. Det er liksom ikke bare en skytteknapp. Det er veldig mange ulike måter å sentre på, det er ulike måter å skyte på, det er sikting, så det er ganske mye involvert her.
Mm, det er det. Det er det. Mm. Og så må du ha oversikt over alle de items som dropper på banen, og plukke opp de, og så bruke den. Og...
Ja.
Mm.
Nei, jeg liker det så langt, men jeg kjenner dette et spil jeg trenger litt mer tid
ja,
på, og tid med, før jeg eventuelt kommer med en anmeldelse. Men da håper jeg fortsatt på å få det, men her må øve litt, rett og slett.
Jeg har jo da anmeldt det på NRK. Anmeldelsen kom ut i helgen.
Mm.
Jeg ga det terningkast 4. Jeg synes det var fair
mm.
for det spillet. Det står veldig innenfor den også.
Ja.
Selv om jeg må innrømme, jeg har ikke blitt veldig god i dette spillet, og jeg tør ikke å prøve meg online mot folk. Så det handler mer om en slags analyse da, av hvilke muligheter det er i spillet, og hvordan man utnytter det.
Ja.
Det er som regel ganske humbling å gå online.
Å, fy trakken.
I Smash er det sånn av og til jeg vinner, ja. Men Mario Kart har ikke sjans.
Nei.
Folk er så gode i Mario Kart.
Ja, det er helt vilt.
Mario Kart synes jeg er veldig gøy å spille online.
Mm. Men du er så god i Mario Kart.
Ja, du
Mario
Kart, i Mario Kart.
Du var så god i Mario Kart at du var god i Chocobo GP.
Ja, det var, ja, det er sant da.
Mm. Mm. Men jeg har spilt en til ting som jeg har lyst til å snakke om.
Ja, gjerne.
For nå er det jo Føreslippfestival på Steam. Og der kom det jo pina død en timelang demo av Angerfoot,
ja.
Som et av de spillene jeg virkelig, virkelig digget på Devolver Digital-presskonferansen.
Ja, stemmer.
Så den satte jeg meg ned med, og hadde det altså så innmari artig med den demoen.
Å, så gøy.
Ja, det er 11 brett, tror jeg. Jeg husker ikke helt, men du får liksom et helt brett med en bosskamp på slutten. Og dette er et spill hvor du spiller som en slags frosk, en froskemann, og alle rommene har lukka dører, og de åpner du ved å sparke dem ned.
Selvfølgelig.
Og du kan også bruke da foten til å sparke fiender. Og den ligner en god del på Hotline Miami i oppbygging. Du kommer inn i et rom, fiendene står alltid på de samme stedene hver gang, har de samme våpen og samme itemen og sånne ting.
Mm.
Og så skal du løse da hvert rom som en slags puzzle.
Mm.
Du må først ha den, og så den, og så den, og så plukker du opp et våpen med begrenset ammo, og så kan du kaste fra deg våpen og plukke opp et nytt våpen og sånne ting. Da.
Ja.
Og hele greiene foregår til en ganske sånn tung teknobit, og det er forskjellige låter da, til forskjellige brett. Så noen brett har veldig kjapt soundtrack, andre litt, litt seire. Men alt foregår da til den biten. Jeg synes det er også så festlig, for jeg dør ganske mye, for jeg skjønner greia i dette her. Og hver gang du dør da, så blir det fiendene som er igjen i det rommet, blir stående og danser til den biten som er der. Ja. Helt til du trykker på X da for å gå videre, ikke sant? Og det er liksom, det er så kule sånne rumpevirkninger, og det ser altså så gøy ut. Og det er, den følelsen av spillet, det er akkurat sånn som du så ut på traileren. Det er kjempegøy. Og du, har, du starter bare med foten din, og så får du en pistol, og så en shotgun, og så en Uzi. Og så kommer det granater inn etter hvert, som du kan sparke tilbake på folk. Bosskampen var jo mot et helikopter du må sparke, da.
Selvfølgelig.
Ja, ja. Hvordan å utvide med en sånn happy hand?
Ja.
Det er litt sånne ting.
Ja, du hadde en sekvens mellom to av brettene, hvor du sitter i sofaen med kjæresten din, som du kan da kose med foten din. Så du tar opp foten og liksom stryker på kinnen, og plukker opp alt da med foten, fjernkontrollen til TV-en, og telefonen din ringer, og så plukker opp med foten.
That's weird.
Ja, men det er weird på sånn måte. Jeg bare vet at de som har laget dette spillet, for jeg tror dette har startet som en sånn game jam-ting. Bare sånn, haha, for en idé, vi bare gjør det. Og så har de bare gjennom hele prosessen, etter hvert som det har blitt mer og mer avansert, vi har sett noen sånne videoer fra dette spillet nå da, fra tidlig utviklingsfasen, og da så det ganske røft ut, sånn visuelt. Men det er helt åpenbart at de har kost seg med det konseptet her, og laget på en måte drømmespillet basert på det konseptet. Så dette her kan bli en sånn sleeper hit altså, i år. Jeg likte det kjempegodt. Det er utrolig kult. Og så er den førstelippfestivalen er amazing også. Det ligger så mye demoer av ting som kommer der. Det ligger fra Signalis, som er et sånt Resident Evil 1-2-lignende survival horror-spill.
Stemmer det.
Cyberpunk. Det ligger en demo til Melatonin, som vi også snakket om, fra Wholesome Directen.
Ja.
Det ligger fra alt, altså masse, masse greier. Så ta en kikk også. Jeg husker ikke hvor lenge den varer, men det er verdt å få med seg, for det er mye bra demoer. Metal Headsinger også.
Ja, kult. Jeg spilte Tara Neal på den forrige gang.
Ja, for den er der nå også.
Ja, den er
der,
ja.
Ja.
Det er også verdt å sjekke ut også.
Ja, det er mye bra. Mye av ting vi har snakket om i helgen på disse pressekonferansene og sånt, så det var litt kult at den kom liksom på mandag. Og bare, her er det alle de spillene. Go wild. Denne er jo kjent.
Ukens anbefaling. Nå har jeg allerede kommet med en matanbefaling, og nå skal jeg komme med en til. For at når jeg har vært i Oslo nå, så har jeg fått teste litt diverse nye restauranter og sånt som jeg sjeldent får gjort. Og i går så var jeg og spiste ramen på Rimnir Ramen.
Ah, den har jeg ikke vært på.
Nei, den er oppe på Vulkan, blir det ikke da, oppe der? Det er rett der vi har.
Jo, der har jeg vært. Ja. Også inne i kjøpesenteret, i øverste etasje der.
Ja, det er en egen inngang i hvert fall.
Ja, så på toppen av kjøpesenteret så er det liksom matbutikk og sånne ting lenger ned.
Dette kan ikke jeg noe om. Det er i hvert fall
oppe. Han er veldig kjent, hvis det er det samme stedet. Jeg, det er sikkert ikke flere, men har, der har jeg vært, og de har veldig god ramen.
De har veldig god ramen. Så hvis du ikke er i Oslo, så ta stikken om der altså. For der var jeg i går, og det var jo en... Det var veldig mye mer nudel enn jeg klarte å få plass til i min kropp. Ja. Så det er i hvert fall store nok porsjoner, vil jeg si. Men det var skikkelig, skikkelig godt. Jeg hadde en spicy miso ramen, som var helt nydelig.
Og nå får jeg lyst på ramen.
Ja, så jeg tenkte bare å informere om dette her, for jeg oppdaget ting, sant? Det er sikkert andre... Det hender jo. Jeg ser det dukker opp for eksempel i Discorden vår. Folk som skal, ja, nå skal jeg til Oslo og ha noen matanbefalinger. Og nå har jeg da. Det var nice.
Det var et veldig godt tips altså. Jeg husker første gangen jeg spiste ramen, så var jeg veldig usikker på om dette var noe for meg. Jeg synes det var litt vanskelig å spise det. Men så har jeg liksom skjønt, ok, en kombinasjon av pinner, få opp litt mat, drikke litt fra koppen.
Ja, vi fikk med sånn
skje, liksom.
Så det var gjorde det veldig mye mer praktisk.
Ja, du kan, det er lov.
Ja.
Bare drikke fra koppen.
Ja.
Eller den store bollen, da.
Ja.
Så...
Ja. Ja, men det er rimelig ramen, HR.
Ja.
Imnir.
Jeg lurer på det er kanskje noen som har tatt over det gamle stedet.
Det kan være, vet ikke. Det var i hvert fall veldig, veldig bra. Lett å komme og si dette.
Apropos matanbefaling, føler jeg vi må gi en shout-out til Nick, som i helgen ble forelsket i fries på kverneriet.
Ja. Jeg synes det er så morsomt å være med Nick på restaurant, fordi han er så kreativ med matbestillingen. Og der fikk han jo først en cheesecake.
Ja, det stemmer, det sånn der Sunday cheesecake.
Ja.
Og så pommes frites.
Ja.
Det, og så en hamburger.
Jeg var litt redd for at jeg hadde liksom oversolgt den pomfrien på kverneriet, men han har ikke pratet noe annet etterpå.
Nei, men så bra da.
Så det, jeg tror han ble veldig fornøyd.
Så bor han like nærhet nå, vet du.
Han gjør det.
Ja. Eller skummelt da.
Ja, det er
skummelt. Det er dyrt også på kverneriet.
Jo, jo.
Men det er dritgodt.
Det er veldig verdt det. Ja. Her kommer nyheter med Rune Fjellosen, og han har ikke hår. Dette her blir jo en litt sånn... rar nyhetsspalt egentlig, fordi for det første så har vi jo snakket masse om dette her på livestreams og sånt i det siste.
Ja, og spilluka.
Og spilluka. Men det er jo umulig å komme unna en slags oppsummering av alle de pressekonferansene som har vært. Hvis man bare hører denne podcasten her, liksom.
Ja.
Så vi tenkte å gå gjennom de aller største nyhetene fra disse pressekonferansene. Og litt sånn overbyggende så var det nok ikke så mange sånne superhotte, helt nye ting som vi aldri har sett før.
Nei, jeg satt og tenkte på det i etterkant, at det var ingen tidspunkt der jeg var sånn holy shit, what the fuck.
Det manglet et holy shit, what the fuck moment.
Ja. Det gjorde det. Dette er jo litt et resultat av 2 år med pandemi,
jeg tipper, at
spillbransjen driver fortsatt og er i recovery mode etter det. Det er sikkert veldig mange arbeidstimer som har blitt tapt på det.
Det har nok en del med det å gjøre, og så tror jeg de porsjonerer ut announcementene litt. Jeg ble kanskje også, den beste pressekonferansen i mine øyne var nok Microsoft sin, men selv der var det liksom, de slo ikke akkurat på stortrommet.
Nei.
De kunne kommet mer, og vi vet de har mye mer på gang, liksom. Men da ligger det tydeligvis et par år frem i tid, da.
Ja, for der var det mest oppdateringen på ting vi allerede visste om.
Nettopp.
Pluss at det var veldig mange spill som ikke dukket opp.
Ja.
Sånn som Fable og
ja.
Perfect Dark. Og.
Ja, Wonderland? Nei, hva heter det?
Everwild,
ja.
Everwild dukket
ikke opp. Ja. Og så mangler jo Nintendo. Jeg hadde jo håpet at det skulle dukke opp, for der er det jo veldig mange... spiltitler som jeg ikke har sett så mye av som burde komme nå snart. Så det er helt klart det var, selv om det var gøy og koste oss og sånne ting, så følte jeg at jeg satt igjen og tenkte sånn, ja, hva spill var det egentlig jeg likte best?
Ja, ja, det ble litt sånn.
Ja.
Kan du starte da med en liten oppsummering av de tingene vi snakket om i forrige uke, for det var jo på en måte en del av etrepakka det også, eller nesten etrepakka. Og da fikk vi jo se da The Last of Us på Summer Game Fest med da The Last of Us Part 1, en slags remake-remaster. Vi fikk vite bittelitt rann om multiplayer-delen, og vi fikk vite litt mer om tv-serien som nå er rappet, og som kommer neste år. Vi fikk avdukingen av Goat Simulator 3.
Helt nydelig.
Ja, finnes ikke noe Goat Simulator 2.
Bra, da gikk jeg rett på treen.
Ja, og så fikk vi også se Street Fighter 6 i all sin prakt. Ser kjempebra ut.
Det gjør det.
Og så vil jeg også nevne at et av de spillene vi snakket da mye om i forrige uke, The Callisto Protocol, ble jo liksom litt stjernen i sånn pre-E3, før helgen da. Men det fortsatte å være det gjennom helgen også, for det har blitt vist frem nå på flere konferanser, og ser amazing ut. Og så har vi også en del norske visninger på disse pressekonferansene. Kan du starte da med Snusmumrikken, eller Snøfken, som det heter på engelsk, som Hypergames var jo både på Wholesome Direct og på
Future Game Show.
Future Game Show, var det ikke det?
Jo, ja. Det tror jeg.
Den store nyheten var jo at Sigur Rós, som jo er en av Islands mest kjente musikere, lager musikk til dette spillet. Det har liksom, det begynner å forme seg litt sånn hipster something her. De har jo også japansk på liksom, i selve logoen, så er det japansk. Dette er, jeg vet at både Sigur Rós og Mumitrollet er kjempestort i Japan. Så dette kan bli en sånn greie altså.
Ja.
De selger sikkert 2 millioner eksemplarer bare der, ikke sant?
Ja.
Det er nok sant.
Ja.
Snøfken høres ut som et skjellsord.
Ja, nesten.
Men snusmumrikken også er rart.
Ja, det er litt rart.
Sånn, hva er en mumrik? Hvorfor snus?
Det er sant. Men sånn helt uavhengig av at det er norsk, og at det er Hypergames, og at vi kjenner Are litt, og sånt, så synes jeg det ser bra ut.
Ja.
Og så det har noe for seg.
Mm.
Så jeg er veldig spent på den også.
Mm.
Ikonei Island fra Snowcastle ble også vist frem i helgen. Dette er jo en spin-off fra Earthlock, så det heter jo Ikenai Island, an Earthlock Adventure. Veldig sånn Animal Crossing, Stardew Valley inspirert på en øy, skal crafte og bli venn med dyrene og
sant.
Gro ting og sånt.
Earthlock er jo en norsk JRPG, hvis man kan kalle det.
Mm.
Altså veldig sånn basert på PlayStation 1 japanske rollespill stilen. Så dette er da en spin-off som tar utgangspunkt i liksom det, det er litt sånn farming-greiene som også var en del av Earthlock.
Ja, og det tror jeg at det kommer en early access-versjon eller demo den 17. Og det er jo da den dagen podcasten kommer ut, er det ikke det? Er det ikke 16.
Jo,
dag?
Det er jo, 16. Sammen. Dag.
Ja, så watch out for den, altså. Vi fikk også se multiplayer-avdukingen til Dune Spice Wars. Den kommer jo senere i sommer.
Mm.
Dette er jo ikke norsk utviklet, men norsk utgitt.
Stemmer.
Det er Funcom som er publisher på den, og de eier også merkevaren Dune da, på spill. Eller rettighetene til å lage spill basert på Dune. Og så ble også Metal Hellsinger vist frem opp til flere ganger. Og det er også Funcom utgitt og laget av svensk studio.
Det spillet har Svensen blitt frelst av i det siste.
Ja.
Han spilte det masse.
Mm. Så det var gøy å se litt sånn norsk representasjon på disse pressekonferansene. Riktig å starte med det. Men jeg tror nok kanskje den største tingen fra disse pressekonferansene var nok avdukingen av gameplay fra Starfield. Vi fikk over 14 minutter, nesten 15 minutter med ren gameplay fra litt forskjellige steder i spillet. Pluss en gameplay-trailer, nei, story-trailer med gameplay-elementer. Og dette var jo første gang vi virkelig fikk se dette spillet in action, og fikk et inntrykk av størrelsen på det og hva man kommer til å gjøre da. Og de har i etterkant sagt at det å bare følge storyen er sånn 30-40 timer, men du kan gjøre hva du vil, du kan lande hvor du vil på alle disse planetene, det var 1000 eller noe sånt, 1000 planeter.
Ja, det er sånn som bekymrer meg da.
Ja, jeg
sånn,
tenker på det.
Hva skal man gjøre på 1000 planeter?
Ja.
Jeg trenger bare sånn 6 stykker.
Ikke sant? Ja, 6 bra planeter er bra.
Ja. Ja, Todd Howard har jo vært ute og sagt da, at ja, det stemmer det, det er ikke alle disse planetene det er like interessant å lande på. Han har sagt det.
Og kunne de tatt de vekk?
Ja, men det som er litt kult er at de har jo blitt veldig inspirert av No Man's Sky her. På den der fri utforsking-delen av spillet. Du skal kunne utvinne ressurser, du skal kunne bygge baser, du skal kunne bygge ditt eget skip. Og det betyr jo da at hvis du finner en av disse planetene som det ikke skjer så mye kul på, men det ser pent ut liksom, så kan du bygge basen din der, det kan bli hjemmet ditt liksom i det universet her da. Så det har allikevel en funksjon, tenker jeg da.
Og dette er du gira på, er du ikke?
Ja, jeg blir litt gira på den delen av det. Også litt mindre gira på det de viste av combat, som så litt klønke ut, og ikke helt sånn velfungerende, egentlig.
Det så ut som Bethesda Combat, og det er litt kanskje slemt å si, men det, ja, det er sånn veldig mange av de spillene er Fallout, ja, og det er ikke helt den der, det er ikke gunplayet til liksom Halo eller Destiny.
Nei, det er ikke det, og det skulle jeg gjerne hatt også i dette spillet. Jeg så det var noen på community vårt på Discord, som snakket litt om, ja, dette her burde jo vært BioWare, og så Mass Effect.
Det hadde vært noe
type ting. Så hadde det vært mer interessert, da. Men jeg tenker også at hvis utforskingsdelen, og ikke minst det her artefakt-tingene du skal finne, for da spisser jeg ørene med en gang. Det er noen mystiske artefakts du skal samle, og hva gjør de artefaktene når du klarer å samle alle? Og, ikke sant? Det er sånn element i sci-fi som jeg er veldig glad i. Så jeg er fortsatt gira. Det er liksom min konklusjon. Fortsatt gira på Starfield.
Ja, jeg håper det spillet blir bra. Det er veldig, veldig kult hvis det blir så bra som det kan bli. Jeg er litt sånn forsiktig avventende forløpig. Ja. Litt bekymret kanskje. Men jeg håper at de har gitt det spillet den tiden det trenger.
Jeg er forberedt på å bli skuffet. Og så er jeg glad hvis det blir bra. Det er, ja. Nå har jo Todd Howard og Bethesda vært ute med masse intervjuer etterpå, hvor de da blant annet også har annonsert Fallout 5. Men de har sagt da at det er det spillet de skal begynne på etter Elder Scrolls 6. Og Elder Scrolls 6 skal du lage etter at Starfield er ferdig.
Ja, så de skal begynne på det etter det spillet som har blitt utsatt, og ja, så etter det spillet igjen.
Ja, ja. Så vi snakker vel 2030 eller noe sånt.
Ja, hvis ikke senere.
Ja. Jeg tipper at de nok er i gang med Elder Scrolls, med team, i hvert fall noen folk da, som sitter og jobber med assets eller story eller et eller annet.
Ja, det har vel sagt pre-production, er det ikke det?
Ja, men de har jo bare et hovedteam liksom, som går fra spill til spill. Så det kommer da et Fallout 5. Showet til Microsoft startet også med en lang og veldig fin visning av Redfall, som også ble utsatt. Både Redfall og Starfield skulle jo komme i år. Ble utsatt til neste år, begge to. Og Redfall er jo Arkane. Jeg tror det er Prey-teamet som lager Redfall. Ikke 100% sikker.
Det tror jeg stemmer.
Ja. Og nå fikk vi jo se liksom veldig konkret av hva gameplay er, og det er jo en kombinasjon av co-op, open world, action-adventure, ut og renske denne Redfall-byen for vampyrer.
Mm.
Det har foregått mystiske eksperimenter på denne laboratoriet som ligger rett utenfor byen, ikke sant? Og byen har blitt infisert av vampyrer. Men det jeg synes var kult da, med den demonstrasjonen var at du kom til et punkt der mot slutten, hvor du gikk gjennom en slags magisk dør og havnet i en slags magisk verden, hvor ting var liksom litt funky med arkitektur og,
ja,
og
sånt. Det var det kuleste med Redfall.
Ja, og da fikk det et snev av noe annet enn bare gå rundt i byen og drepe vampyrer.
Ja.
Ja, jeg synes også veldig, jeg ble mye mer solgt på det nå.
Jeg er veldig spent på den der banter-delen mellom hovedpersonene.
Ja.
For det er sånn, det kan enten bli bra, eller så kan det bli litt sånn der boomer-kleint.
Ja.
At det er noen som ikke er så ung som har skrevet dette her, og så prøvde å liksom sånn snakke kidsa, og så blir det rart.
De fikk det til i Guardians of the Galaxy-spillet.
De gjorde det.
For der hadde vi samme bekymringen på forhånd.
Det er sant det. Men der var det ok.
Ja, jeg synes det. Så når du ser det over tid og blir litt kjent med disse rollefigurerne og sånne ting, så sitter det litt bedre. Og der er det sånn, hvis du spiller det co-op, så vil du kunne ta litt sånn der Left 4 Dead klassebasert fordeling av roller. En er god til sniping, en er god på cloaking, en kan gi deg andre typer fordeler. Du har en tank, og så videre. Så det har, dette spillet har mye for seg også. Av andre store Microsoft-nyheter, Forza Motorsport. Vi visste jo det skulle komme, og det er ingen stor overraskelse at det skulle komme, men her ble det da liksom skikkelig vist frem det kommer neste år. Dette er jo hoved... Også de har to serier, Forza Motorsport, som er den seriøse liksom storebroren, og Forza Horizon, som er liksom en mer action-fokusert arkade-versjon av det, da, men med samme engine. Så jeg synes det så sykt bra ut, og gleder meg veldig til det også. Forza Horizon 5 får for øvrig en Hot Wheels DLC nå i sommer.
Den så kjempegud ut.
Ja, det er Trackmania liksom, men Hot Wheels da.
Sonic Frontiers.
Ja.
Så jeg synes det var kult å se, fordi jeg er ganske godt kjent med Forza Horizon 5-kartet nå liksom. Og det å se alle disse rails, også banene som snirkler seg rundt i looper og sånt rundt omkring over hele himmelen, det synes jeg var veldig kult også.
Det er kult at Sonic skal nå bli satt i Hot Wheels-universet.
Ja, det blir veldig fint.
Jeg er på tide. Kan jeg ta en kjapp apropos, en liten digresjon?
Det er helt i orden.
Fordi det har kommet mer gameplay-video fra Sonic Frontiers.
Ja.
Og nå ser det litt bedre ut.
Ja, jeg har ikke fått sett de siste gameplay-videoene, så det...
Nei, det skjer litt mer i de, altså.
Ok, det er bra. Det er godt å høre.
Det var noen andre enn en newbie IGN som spilte det.
Det var det.
Ja.
Og det var... Jeg har hørt både og, da. At noen har spilt det og tenkt, ok, nå skjønner jeg det. Dette er mer enn det ser ut som, liksom.
Ja.
Og så er det noen som jeg skjønner det fortsatt ikke helt.
Nei.
Så det kan slå fortsatt begge veier. Veldig spent.
Jeg så bare, jeg har ikke lest artikken, men jeg så bare at det ble kommentert at en av designerne av dette spillet, eller regissøren eller noe sånt, hadde liksom satt seg ned for å beskrive åpen verden-delen av dette spillet. Og det han beskrev var alle åpen verden-spill.
Ja.
Så, men det, jeg har bare headline på det, så jeg vet ikke noe mer enn det.
Ja, men det er mye info jeg har fått kun for headlines.
Ikke sant?
Ja, ja. De hadde visst nok scrappet den første versjonen av spillet helt.
Oi!
Så de har laget det på en måte for andre gangen da.
Ja.
Så jeg lover å håpe at de prøver å gjøre det ordentlig.
Jeg synes fortsatt det så ganske bra ut. Så det ligger ikke høyt opp på ting jeg gleder meg til.
Nei, jeg er hakket mer positiv nå etter å ha sett mer gameplay.
Ja.
Men jeg er fortsatt avventende.
Hideo Kojima dukket også opp på Microsoft sin presskonferanse. Ikke for å vise frem noe, men for å si at han har inngått en avtale med Microsoft om å lage et nytt spill. Et spill han har gått og drømt om å lage lenge, og som nå er mulig via Microsofts cloud-teknologi.
Er det noen andre enn Hideo Kojima som får lov å komme med sånne announcements?
Nei.
Bare sånn hei til webkamera, og det er det?
Ja, jeg vet ikke helt hvem det skulle vært. Det måtte vært liksom sånn Miyamoto eller...
Ja, Miyamoto eller, kanskje.
Eller From Software eller noe sånt liksom. Bare hvis, med noe info.
Altså hvis Miyazaki hadde kommet på skjermen og sagt noe, så hadde jo vi spist ørene.
Vi hadde jo det. Men Kojima har jo lagd mye rare konsepter opp igjennom. Boktai for eksempel på var det ikke det? Nei, Game Boy Advance?
Var det det med sola?
Med sola.
Ja,
stemmer. Hvor du måtte ut faktisk i sollyset for å drepe vampyrer. Det var en sånn sensor som du kunne koble til Game Boyen. Litt sånn litt for mange fordeler hvis du bor da i et land med midnatt sol, for eksempel.
Ja.
Kan spille noe som helst.
Ja.
Eller da motsatt, hvis det er på vinteren. I Nord-Norge, for eksempel.
Du bare dør du.
Ja, ikke sant. Ja. Hele tiden. Får ikke drept noen vampyrer. Så jeg er litt spent på hva dette her kan være for noe også. Og så fikk vi da Hollow Knight Silk Song, ny trailer.
Fy fader. Det var så godt å se deg igjen.
Ja, det kommer. Vi er litt usikre på om det er innenfor, for de sa at alle de 30 spillene de viser frem vil komme i løpet av de neste 12 månedene, ekskludert av Hideo Kojima-greiene,
ja.
Men muligens også ekskludert Silksong, for den sto ikke på den oversikten over alle de spillene.
Ja, jeg har prøvd å grave litt i det her,
ja.
Og Xbox påstod jo at Hollow Knight Silksong kommer i løpet av 12 måneder,
ja.
Men teamet har ikke sagt noe selv.
Nei, Team Cherry er bare sånn, de har sikkert bare trukket på skulder, ja, kanskje det.
Ja, ja. De har ikke, jeg tror ikke de forholder seg til noe dato akkurat nå.
Ja, det var en bra trailer som viste fram mange forskjellige miljøer, og når det er tilfellet så tenker jeg at de har kommet ganske langt på vei også.
Ja.
Ja.
Så får krysse fingrene.
Men de er også perfeksjonister, så det kan jo fort ta litt tid.
Ja. Og så et spill som jeg føler vi kanskje gikk litt kjapt forbi mens det ble vist fram, men nye spillet til Team Ninja og Koei Tecmo, som heter Wulong.
Ja.
Og vi beskrev det jo som en Nio-oppfølger, men dette foregår i Kina.
Det, ja, det fikk jeg også med meg.
Ja. Ikke bare foregår det i Kina, men det er lagt da til de tre rikers tid i Kina, som er en veldig sånn, populær tidsperiode, fra 220 til 280 etter Kristus, en kort periode, hvor det var da tre forskjellige deler av Kina, som alle tre mente de var den rettmessige keiseren av Kina. Masse kriger, og det endte jo med at alle disse tre keiserne ble drept, og det er ikke sant, utrolig mange mennesker som døde da. Det er en veldig populær tidsperiode for både spill og tv-serier og filmer og bøker og alt mulig rart, inkludert Dynasty Warriors, som er, det er der det kommer fra, ikke sant?
Okay.
Det er derfor dette samarbeidet har kommet på plass, for de kan masse om den tidsperioden, og om lore og sånne ting, ikke sant? Det er også sagt da at det har jo selvfølgelig mye til felles med Nio. Og så det er den samme Souls-like spillbarheten og sånt.
Ja, det så ut som gameplay og grafikkmessig så det ut som Nio 3.
Ikke sant? 100%.
Ja, for dere var jo helt sikre nesten på at det var Nio 3 også.
Ja, det så ekstremt ut som Nio.
Jeg har ikke lest boka selv, men når jeg gjorde litt research for dette her, så er det en bok som stadig blir anbefalt om tidsperioden, hvis du har lyst til å forberede deg til Wulong. Det er en bok som heter Beretningen om de tre kongedømmer, og det er en kinesisk historisk roman, skrevet av, nå, jeg klarer ikke å uttale den navnet riktig, Luo Guanzhong på 1300-tallet, basert på da de historiske kildene som var på den tiden. Da.
Så kult!
Så dette er et sånt verk som blir referert til både utrolig mye japansk manga og anime.
Ja. Hvilken tidsperiode var feudal i Japan?
Det var 1300-tallet.
Ok, så ganske mye senere.
Ja, ganske mye senere.
Skjønner.
Ja, nå husker jeg ikke helt om det var akkurat 1300, men jeg tror det var 1300 til liksom 15 etter annet, eller 1600-tallet eller noe sånt.
Ok, jeg bare tenkte det, for da er det vanskelig å ha noen crossovers.
Ja, det er nok ikke noen crossovers,
nei.
Men de hadde jo ting med hverandre å gjøre også på den tiden. Og det er ikke uten grunn da, at veldig mange japanske historiefortellere er fascinert av den tidsperioden. Det skjedde mye greier der, så den kan bli spennende. Vi fikk vite at Riot Games kommer til Game Pass, med både Valorant og League of Legends og spin-off-greier fra det. Også noen av spillene som bare følger med på mobil kommer dit. Og dette er jo selvfølgelig fordi både Starfield og Redfall ble utsatt. De trenger content til Game Pass, og det gjelder også Persona. Persona kommer nå til Xbox for første gang,
ja, det er og kult. Game Pass. Det er veldig kult, for det er de tre beste versjonene av Persona-spillet.
Ja.
Det er Persona 3 Portable, hvor du kan være mann eller dame.
Ja.
Eneste versjon av Persona 3 du kan med. Persona 4 Golden, som er den beste versjonen av 4.
Ja.
Og Persona 5 Royal, som er beste versjonen av 5. Så det er kult.
Det er litt vanskelig for folk som ikke kjenner den serien her til å vite de tingene du snakker om nå.
Ja.
At det er den beste versjonen.
Men bare tenk, det er 3, 4, 5.
Ja, 3, 4, 5.
Ja.
Og de har ikke noe med hverandre å gjøre nesten. Så du kan spille hva du vil.
Ja. Og så er da alle agents, for eksempel i Valorant, på Game Pass vil være unlocked, så du trenger ikke å grinde for å låse opp de. De er bare tilgjengelige fra starten av. Jeg tror Valorant ikke kommer før 2023. Jeg mener jeg så en sånn oversikt over at det skal porsjoneres ut på et vis da.
Ja.
Men det kommer i hvert fall. Skal vi se. Vi fikk også, dette er jo det rykte vi snakket om for noen par uker siden, Minecraft Legends, nytt spill fra Mojang og Microsoft, som er et action-strategispill. Kommer våren 2023.
Det var ikke det, det var ikke helt det RTS vi trodde det var.
Nei.
Men det har jo RTS-elementer, hvis nok.
Ja, det så jo interessant ut.
Du skal kommandere sånne armies og greier, men du styrer jo en figur, virker det som.
Ja.
Og løper rundt på kartet og velger sånn adventure-opplegg.
Ja, nei, jeg er veldig, veldig imponert over hvordan de har forvaltet Minecraft-merkevaren, altså. Det har skjedd mye. Minecraft Dungeons er kjempebra. Kjempebra. kommet masse DLC. Jeg husker jeg, da jeg satt og spilte det da det kom ut, så jeg sa at ja, dette er bra, det har potensialet. Hvis de følger opp med liksom mer content, nye dungeons, nye områder, mer loot, nye armor, den type ting da, som de på en måte la opp til, så kunne det bli fantastisk. Jeg føler liksom at den terningkast 4 som jeg ga den gangen, bør egentlig oppjusteres til en 5-er også.
Ja.
Fordi det har kommet så mye bra. Jeg har sittet liksom over skulderen til sønnen min og fulgt med på dette her. Han har tatt platinum med en kompis i Minecraft Dungeons, helt på egen hånd. Så han var veldig stolt av det da. Jeg bare nevner det kjapt, det er fordi det var en trailer som vi ble giret på alle sammen. The Last Case of Benedict Fox, som kommer på PC og Xbox våren 2023.
Klarer aldri å huske den titelen?
Nei, den er litt vanskelig å huske.
Mm.
Men dette er jo et 2D action Metroidvania-spill, med masse overnaturlige elementer.
Så dritkult ut?
Ja, det så kjempebra ut. Og det er bare sånn, merk det navnet liksom. Dette er det spillet vi kommer til å snakke mer om etter hvert. Nå la hun seg til sånn helt opp i halskroken min.
Ja.
Mm, flyttet seg fra fanget.
Ja.
Litt vanskeligere å lage podcast, men hunden er viktig.
Ja. Det, er ja, det var hunden du snakket om.
Ja, det var ikke Frida.
Nei, da er det faktisk litt godt.
Det er kanskje greit å spesifisere.
Yes. Og så fikk vi dato, eller tidslanseringsperiode. Det var vanskelig å lese til meg, for du må ligge deg ned, du. Bare ligge deg ned. Ja. Ja, er det litt vanskelig å ligge her? Ja.
Der snakker hun til meg, da.
Ja, sånn. Så han må legge seg til sånn at jeg ser telefonen. Ja, Diablo 4 kommer våren neste år. Vi fikk også se liksom Necromancer-klassen, og masse gameplay. Jeg synes dette var nok et ganske bevisst valg Blizzard gjorde der, ved å vise så mye gameplay fra masse forskjellige områder og dungeons og sånne ting.
Mm.
150 dungeons skal det være det spillet her.
Mm.
Og de sier jo at dette vil være et fullprisspill. At det også vil være kosmetiske mikrotransaksjoner, selvfølgelig.
Mm-hmm.
Men at det vil da ligge et stykke fra Diablo Immortal og de økonomiske modellene der da.
Mm.
Ja. Jeg håper jo det spillet får en bra launch, i og med at Diablo 3 var ganske... Var det ganske mye trøbbel med?
Ja, det tok litt tid før faktisk var et... ble veldig bra da.
Og så fikk vi et nytt spill fra utviklerne av This War of Mine og Frostpunk, som heter Alters. Og dette er et utrolig spennende studio, altså, fordi nå har de på en måte gjort sin egen greie og sin egen vri på ting.
Mm.
To ganger. Vitt forskjellige spill, disse to spillene. Og Alters er vitt forskjellig fra de to igjen.
Mhm.
Og her er du på en slags ekspedisjon for å redde verden, eller something, something.
Mm.
Og for å løse oppdraget ditt, så henter du da versjoner av deg selv fra andre dimensjoner, som har forskjellige skills. Så du komponerer da en besetning på dette romskipet, eller hva det er for noe, av deg selv, fra andre dimensjoner. Og så en hadde gitar, sånn er tydeligvis besetningens underholdningssegment.
Det er praktisk hvis du på en måte trenger en her, men ikke stole på andre mennesker.
Nettopp.
Kan du bare hente deg selv.
Nettopp. Mm. Det var en utrolig frisk trailer, selv om det bare var CGI og sånt.
Mm, mm.
Så det at du fikk det der weirde greiene om at du kommer til operasjonssalen, og der ligger en død versjon av deg selv, og rundt det bordet så står det mange andre versjoner av deg selv.
Mm.
Og
så zoomer du ut. Med forskjellige skjegg.
Ja, forskjellige skjegg, men alle ser like ut. Ja. Det er deg selv, liksom.
Mm.
Og så zoomer du ut derfra, og da ser du liksom et veldig sånn svært, sånn skip, romskip som ruller over en planet med masse greier i bakgrunnen.
Utrolig interessant setting.
Ja, kjempestilig. Ja.
Veldig spennende på å se på en måte, hva dette her blir for noe.
Mm.
Multiverse er hot om dagen.
Ja, det er det. Mm. Det er det. Jeg anbefaler folk å se Everything Everywhere All at Once.
Den skal jeg se. Ikke fått sett den nå.
Nei, så ja, den er bra. Og så synes jeg at dette er jo ikke min greie i det hele tatt, men Victoria 3. Traileren, det visste frem på PC Gaming Show, var utrolig sånn der selvsikkert, sånn autoritært. Her kommer kongen av liksom Deep Strategy, med et nytt spill, bare se hva vi kan gjøre her.
Paradox er på plass.
Ja, ikke sant?
Mm.
Så det tror jeg nok blir akkurat det folk har lyst på.
Ja, det var mye hype i chatten vår da det ble vist.
Mm. Ja. Og så har vi fått litt Resident Evil nyheter sammen på tampen. Det kommer en Resident Evil Village DLC 28. oktober, som består av tre deler. Du har Shadow of Rose, som er en story, og Rose er jo ganske til stede i Village.
Ja, men det er jo en, dette er en DLC som på en måte spoiler historien i spillet, så pass på at du spiller det ferdig først. Ja.
Nettopp. Men du får jo ikke se liksom tenårings Rose før i en epilog.
Nei. Mm.
Og det er der du kommer inn da.
Mm.
Og jeg synes den epilogen var dritkul, og jeg tenkte dette er Resident Evil 9 da.
Ja, det var, jeg trodde de kom til å spare det her til 9.
Jeg også.
Men tydeligvis ikke.
Nei.
Nei, det kan være at hun er i 9 også da.
Det er
en kommer en egen story med henne.
Mm.
Og så blir det da innført, den andre delen er at det blir innført tredjepersons synsvinkel i hovedhistorien.
Det så jeg ikke komme.
Nei.
Nei,
for det er ganske mye jobb.
Mm.
Det er masse jobb, og da legger du deg jo nærmere Resident Evil 4,
mm.
som jo også, det snakket om forrige uke, men det får jo en, remake neste år.
Mm.
Så det er spennende.
Men første person og tredje persons combat er jo liksom nesten to forskjellige
sjanger.
Ja.
Det, jeg bare ser for meg hvor... Jeg kan ikke huske utenom GTA 5, sist et spill gjorde noe sånt, at det bytta på en måte vinkel og bytta nesten sjanger da, på den måten.
Nei, det er litt spesielt. Du har det i Destiny. Når du bruker sverd, så går det i tredje person.
Ja, stemmer. Men ikke med guns.
Ikke med guns.
Nei, men for det også er sånn... Sjukt mye jobb. Mm. Og i tillegg så kommer VR-versjon.
Ja.
Så det er tre forskjellige måter å spille det spillet på.
Oh boy. Mm.
Ja.
Capcom jobber hardt.
Mm.
Ja, det gjør det. Og den siste delen av den delsen vil da være flere oppdrag til Mercenary, og du vil også kunne spille som Lady Dimitrescu og andre figurer da.
Mm.
Hun kastet stoler. Mercenary.
Hun kastet
stoler.
Ja, nettopp. Alright. Og så da er det jo disse eventene som kommer natt til i morgen. Dragon's Dogma, 10 minutters video.
Mm.
Pluss da Final Fantasy 7-event. Begge deler er da i natt, så det får vi jo ikke dekt her. Men check a look på internett.
Yes, vi skal streame det på Level Up-kanalen.
Mm-hmm.
Det er for sent da, hvis du hører podcasten.
Ja, ja. Så da, men du kan se opptaket. Hvis det blir veldig bra, hvis det blir en god diskusjon, med, vi har jo litt gjester og litt sånn.
Ja.
Så mulig vi lager en video på det etterpå.
Ja. Så det siste jeg satt opp da, av de store nyhetene var jo et nytt Ringens Herrespill, The Lord of the Rings Return to Moria, som kommer i 2023. Her er du da i The Mines of Moria. Du er dwarfs.
Mm.
Du skal bilde og crafte og slåss mot monster og sånt. Det er survival-spill inne i fjellet, liksom.
Mm.
Tror det var for inntil 8 samtidige spillere.
Riktig.
Mener du å huske det.
Mm.
Er det noe jeg har mistet som dere har lyst til å snakke om?
The Plucky Squire.
Ja.
Ja, det er sant.
Ja. Ja.
Den kan vi jo nevne.
For det var på toppen av min liste. Ja. Det var mitt Game of Show.
Uh-huh.
Mm. Rett og slett fordi den traileren var... Den solgte meg så hardt på det spillet.
Ja, fy for det.
Dette var jo en del av Devolver sin konferanse.
Mm.
Så rett etter forrige podcast. Og da begynner det jo som et sånn 2D-spill i en bok. Som du fikk liksom et inntrykk av, ok, så det er en sånn... Historien fortelles i en slags barnebok,
mm.
og litt sånn Paper Mario-aktig, sånn kule måter å fortelle historien på, med at du bruker liksom ord som en del av gameplayet og sånn.
Mm. Jeg likte det allerede der, jeg.
Allerede der var det kjempekult. Minner også veldig om Link's Awakening i artstil og sånn.
Ja.
Men så går du ut av boka,
yeah.
og da er det plutselig et 3D-adventure-spill, mm-hmm. som også så veldig bra ut.
Mm-hmm. Ja.
Og så plutselig så er du inne i en kopp, og så er det et lite spill inne i koppen.
Mhm.
Og så masse forskjellige settings da, ja. I 2D og 3D opp med hverandre. Det så nydelig ut, altså.
Det så for kreativt ut. Jeg liker når spill gir litt sånne ting og overrasker meg.
Mm.
Ja.
Ja, det var så kjempekult ut. Og dette var jo designeren her, har jo tidligere designet Pokémon.
Ja, han var character designer av Pokémon.
Character designer, ja.
Mm. Mm.
Så,
veldig stille.
Mm.
Jeg vil også, kan jeg nevne en ting til?
Ja, det kan du.
Demon School.
Ja, nettopp.
Det var jo vist på PC Gaming Show.
Ja.
En slags sånn indie-persona
mm.
med en retro-stil. Det var turbasert kampsystem, det var kalendersystemet som du har i persona, hvor dagene går og du sikkert må bestemme hva du skal bruke tida di på, mm. hvem du skal være venn med og sånn.
Ja.
En litt sånn demon-underverden. Det var veldig persona,
mm.
men det er ikke feil det.
Det er ikke feil.
Veldig, veldig kult.
Ja, det er masse mer vi kunne nevnt her. Det ble jo vist flere hundre spill.
Ja.
Vi har jo streamet mange av disse konferansene,
mm.
snakker om det meste. Så hvis du, og da spilluka selvfølgelig, mer der. Og der ser du også video fra alt vi snakker om.
Mm.
Så hvis du vil ha mer etter det, så kan du gå tilbake og sjekke ut det. Jeg har egentlig bare en nyhetssak til som jeg har lyst til å nevne før vi går videre i podcasten.
Mm.
Og det er denne her Gran Turismo-filmen, som jeg kanskje var veldig skeptisk til når jeg nevnte den sist. Nå har den fått dato, det er 11. august i neste år. Men det er faktisk Neil Blomkamp som er regissør av den filmen her. Det er jo da mannen bak District 9 og Chappie, blant annet.
Wow, ja.
Og historien følger da en tenåring som vinner en spillturnering og blir profesjonell racer for Nissan. Og da er det plutselig plott som ja. Er litt sånn der Days of Thunder, Top Gun. Og så det kan, dette kan faktisk bli noe da.
Ja, ja, ja. Dette høres ikke dumt ut.
Vinner en spillturnering som vi vinner en Gran Turismo-turnering? Eller?
Ja, og det har skjedd ja. Før. At premien, første premien var at du ble en racer for offisielle Nissan-teamet i faktisk virkelighetens Gran Turismo. Da. Jeg vet ikke hvordan det gikk, men, fikk i hvert fall prøve seg.
Det har jeg hørt om.
Det er, ja, det er veldig stille. Mm. Så dette er, faktisk en god, et godt plott, synes jeg da.
Så det er på en måte The Wizard, den Nintendo-filmen?
Ja, den husker jeg ikke.
Som ender med en sånn Super Mario Bros. 3-konkurranse. Så det er litt sånn.
Litt sånn.
Hva er dines best? Hvor var fredag sist? Har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål.
Og vi starter med en vignett. Ukens Sinfor. Det virker som spillindustrien har fått litt tema over seg som spinner over noen år. Man har vært gjennom vikinger i form av flere spill. Nå for tio er det vampyrer som er det store. Pirat og krigsspill har fått sine roller. Men er det et tema dere føler mangler? Og tror dere at spillutviklere snakker sammen eller blir inspirert av hva andre skal lage? Herregud. Er det som musikk og følger trenden?
Ja, godt spørsmål. Mm. Og det er jo, du ser jo dette i all populærkultur. Ja. Hvis noe blir populært, så er det mange andre som har lyst til å gjøre det innenfor det. Og det handler ikke så mye om at de snakker sammen. Det tror jeg ikke de gjør.
Nei, ikke
nødvendigvis. Det er en sånn kombinasjon av inspirasjon og kommersiell tankegang.
Mm. Ja. Enten så er det et kreativt team som blir blown away av noe en annen har gjort, eller så er det en sjef som ser noe andre har gjort og hvor mye penger det har tjent.
Ja.
Og bare, dette skal vi lage. Skal være en ny Angry Birds.
Jeg er ikke overrasket over at Wholesome Direction var fullt av koselige crafting fun times-spill etter bølgo til Animal Crossing.
Det er på en måte, og Stardew
Valley. Ja. Det har tatt et par år før den bølgo faktisk kom. Men,
ja, men det tar et par år å lage disse spillene.
Det
gjør
det.
Det er sant. Så har vi hatt Battle Royale-bølgen, og vi har hatt Horror Game-bølgen, og nå er det en Space Horror-bølge.
Ja.
I like it. Nei, jeg vet ikke om det er noen jeg egentlig savner så mye der. Noe jeg kunne tenkt meg å se mer av. Kanskje mer medieval action-rollespill?
Ja, mer Elden Ring.
Mer Elden Ring, ja. Men det kommer nok til å se nå, da, tenker jeg. Ja. Det kommer jo et par år. Mm. Så begynner det å komme mer av det, tenker jeg da.
Ja.
Jeg blir ikke overrasket dersom neste Assassin's Creed foregår i noe sånt.
Nei,
det skal jo bli av du kan snart.
Ja, ikke sant? Så dette er en naturlig del av alle underholdningsmedier. Og det er nok, sånn må det bare bli. Det som til slutt skjer er at folk blir drittlei, og det skjedde jo med 2. verdenskrig, hvor du hadde Call of Duty og Medal of Honor, og Brothers in Arms, og masse andre da, som prøvde å liksom kapitalisere på den trenden. Liksom.
Mm.
Det kom så vilt mange spill over så mange år, og til slutt så var det liksom, alle var drittlei.
Mm.
Og da kom liksom Battlefield, Vietnam og alle de andre greiene da.
Ja.
Ja. Ja, et ønske da, jeg tror du er enig i, Frida. 3D-maskott-plattformspill.
Ja, for jeg satt og tenkte på det samme. Nå har 3D-plattformene begynt å dukke litt opp igjen fra lager og det jeg har vært laget på. Og jeg håper virkelig at den bølgen får fortsette, og at det ikke bare er litt skvulp.
Mm. Mm. Jeg kan ta et spørsmål her fra Richie D. Hvorfor har det blitt en trend for spillselskaper som har holdt på lenge og blitt kjøpt opp av for eksempel Sony og Microsoft? Har det blitt for komplisert og ulønnsomt å lage spill? Er det et dårlig tegn for spill med det i fremtiden? Og det vi ser der er jo en konsolidering, og dette er business-siden av spillindustrien.
Mm. Ja.
Og her sitter jo folk som eier aksjer, og mange av de eier aksjer fordi de har lyst til å tjene penger på de aksjene. Og hvis de får da et bud som gjør at de tjener penger på de aksjene, så er de interessert i å selge.
Mm.
Og sånn er kapitalismen, sånn er aksjeselskaper. Ja, jeg tror den kanskje trenger en tur ut, men det får vente litt, hun klarer å holde seg litt til. Og det, sånn er det bare. Og jeg tror at det er grunnen til at det blir så mye av det akkurat nå, er at jeg tror spillbransjen gjør det samme som vi har sett i film og TV og andre medier. det blir færre og større aktører, og de svelger opp de mindre, fordi de har råd, og fordi de får liksom mer markedsmakt da, ved å gjøre det.
Mm. Jeg tenker at så lenge disse småselskapene får lov til å drive litt sånn som de ønsker, og at ikke de er nødt til å følge da, toppsjefene i de store firmaene og sier hele tiden, så går det greit.
Ja. Ja, det er en fare for at det skjer da. Ja, det sånn, jeg ser på alle de selskapene IE har kjøpt opp igjennom, hvor mange av de som er borte nå.
Ja.
Maxis, RIP.
Maxis, Bullfrog, alle disse Westwood.
Ja, og så har du det andre elementet. Når det er bare pengene som rår, så får du sånne situasjoner med Saudi-Arabia, som har kjøpt seg inn i Embracer Group nå, for eksempel, med Tencent og kinesiske selskaper som kjøper seg opp i Vesten.
Var det ikke Saudi-Arabia som også kjøpte seg inn i Nintendo nå?
Jo,
stemmer. Mm. 5% stake i Nintendo. Mm. Og det er på en måte, jeg så sjefen for Embracer Group var ute med en lang sånn forsvarstale for hvorfor de hadde gjort dette og sånne ting. Og hans forsvar er jo bare de kommer ikke til å legge seg opp i hvordan vi driver selskapet vårt. Så det er fortsatt vi som bestemmer hva selskapet vårt skal gjøre. Mm. Så det at det er situasjonen her som den er i Saudi-Arabia, påvirker ikke oss da. Og det er et litt sånn svagt forsvar da.
Det er det.
Fordi du tar jo på en måte alt som heter etikk og menneskerettigheter ut av ligningen, og så er det bare penger. Det er bare penger og markedskraft.
Men pengene kommer jo fra en plass.
De gjør det.
Så jeg er ikke helt, altså jeg synes både den her monopoliseringen av spillmedia og generelt underholdningsmedia som foregår nå, synes jeg egentlig, jeg vet ikke helt om jeg liker den.
Nei, men det gir samtidig da, og dette er litt sånn der naivt av meg, men litt sånn håpefullt også, fordi du har aktører som Annapurna, Devolver Digital, Funcom, som publisher da, selv om de er 100% eid av Tencent, som gjør sin egen greie, og Raw Fury, ikke minst, ny aktør, det gir på en måte plass da, til de litt mindre aktørene til å gjøre sin egen greie.
Ja.
Fordi du får et alternativ, et tydeligere alternativ til de store gigantene.
Mm.
Og det er positivt.
Absolutt, absolutt.
Men det er nok et poeng da, som var det Ricky D sitt spørsmål, at det også det blir bare dyrere og dyrere å lage spill, og da er det skummelere og skummelere å ta sjanser.
Ja.
Så spill blir jo safere av det. Du får flere oppfølgere som er litt sånne bankers hits.
Mm.
Og også dette her arms race vi ser nå med konsolkrigen og Xbox og Sony. Og
ja.
I det hele tatt.
På midten av 2000-tallet så var det jo sånn at både EA, Ubisoft og Activision, de hadde noen gullhester, og så noen som tjente vilt mye penger, som gjorde at de kunne eksperimentere litt. Da fikk de jo sånne spill som Mirror's Edge, for eksempel, fra EA, som var et eksperiment. De tenkte at ja, det er ikke sikkert dette går bra, men vi tjener så mye penger på FIFA at det kan vi tillate oss.
Mm.
Og det er riktig som du sier, det er blitt mye dyrere å lage spill nå, og det å ta de riskene er mye mer risikofullt. Da.
Mm.
Så jo større du er da, og jo mer du kan liksom spre utgiftene på forskjellige prosjekter, jo større risker kan man ta. Og det er jo de riskene, dette snakket jo Nintendo om for et par års, et års tid siden også, At innovasjon er helt avgjørende for fremtidig suksess, og det vet alle disse selskapene. De må ta noen sjanser, innimellom i hvert fall.
Mm.
Og da må du også tjene de pengene et sted hvis de feiler. Mm. Så,
hva skjedde med UbiArt for eksempel? De hadde jo liksom Rayman Legends og Origins, som var dritbra.
Mm.
Child of Light, som var amazing. Og så bare borte.
Ja.
Yeah.
What the hell?
Godt spørsmål.
Ja, EA har jo fortsatt den der, hva det heter, EA, jeg husker ikke.
Men nei, jeg vet hva du mener. Ja.
Hvor de satser på noen indiespill, bare et par i året da.
Mm.
Det er noen mindre ting da. Og dette er finansiert av kortpakker i FIFA.
Det er det.
Ja.
Mer eller mindre. Mm. Selv om det blir jo ofte kommersielle suksess det også, i hvert fall tjener de pengene da. Så, men det er nok litt sånn spillbransjen her. Færre og større utgivelser, men også mye indiespill. Og sånne ting som Humble Games, for eksempel.
Mm.
Du har masse utviklere, små studier, som oppsøker den type publishere for å få ut sine spill. Da.
Mm.
Og det vil det fortsatt være.
Yeah.
For det er både vanskeligere og lettere å lage spill enn noen gang.
True.
Mm.
Jeg tar et nytt spørsmål her.
Ja.
Dette er fra Fredrik Eide Taule, som spør, hva er deres planer når dere tar ferie i sommer? Nå er det jo snart ferie.
Ja,
det er det. Det har vært to arbeidsvekker igjen, tror jeg.
Mm. Ja, jeg tar ferie min litt senere i sommer, men vi driver jo fortsatt og puster opp, Så min ferie starter egentlig når vi kan flytte inn i den nye leiligheten. Da kan jeg slappe av.
Mm.
Fordi ting er liksom skikkelig på halvt hold nå. Nå har vi bodd hos svigerforeldrene mine noen uker.
Mm.
Og så skal vi bo på et par sånne Airbnb-leiligheter. En på Nesodden, rett ved stranda. Mm. Og en bak Frognerparken etter det. Og så i leiligheten til en venninne. Før vi reiser litt da, på slutten av juli.
Jeg skjønner at det er litt stress.
Ja, det er litt stress altså. Mm. Det er det. Men jeg skal prøve å få slappe av, for jeg trenger det så sykt nå.
Ja.
Det er, ja.
Mm.
Og det, jeg får ikke slappe av sånn som ting er nå.
Nei. Nei, jeg tar nok min ferie i starten av juli.
Mm.
Og da skal jeg prøve å ha litt ting klart til da, sånn at det går ting liksom i, mens jeg har ferie.
Ja.
Så planen min da, jeg har ikke lyst til å love det 100%, men jeg har lyst til å gjøre mitt ytterste. Det er jo etter at jeg får lage anmeldelsen av The Quarry, så skal jeg lage fire sånne sommeranbefalinger som jeg har gjort for et par år siden.
Ja.
Hvor jeg liksom har lyst til å showcase noen spill som vi ikke har anmeldt som kommer til i år. Da.
Ja, det er kult.
Som kommer liksom en i uka. Så har jeg fortsatt en presence selv om jeg er borte.
Ja, det er veldig bra.
Jeg skal litt rundt omkring i Norge, så det er litt over to veker der jeg ikke er i Trondheim, eller så skal jeg faktisk ha det litt chill i Trondheim i år, er planen.
Mm.
Så får vi se om det er noe annet innhold fra kanalen vår som plutselig dukker opp i løpet av sommeren.
Ja, det kan jeg, kanskje... at vi har noe på lur.
Tise-tise.
Tus-tus. Juli blir spennende på kanalen.
Du kan det,
selv om vi har ferie.
Ja.
Noen av oss.
Jeg har et spørsmål fra Christian Larsen, som jeg synes er litt viktig å bare være innom så vidt.
Mm.
Spørsmålet da, husker at for ikke lenge siden så hadde dere som mål å nå 15 000 kroner på Patreon, men ser på nyere streams...
Dollar.
Dollar, ja. 5000 dollar. Det er helt riktig. Se på nyere streams at dere har mistet en del inntekter der. Hvordan går det med dere med mindre inntekter? Og tingen er at vi har jo, siden vi var på Patreon første gang, så har det hatt helt lik utvikling. Mm. Så vi har hatt til sammen kanskje fire sånne Patreon-kampanjer.
Mm.
Ja, jeg tror
vi har sånne lange ukestreams og sånne ting, med mål da, om å øke Patreon-inntektene.
Mm.
Og det som har skjedd hver eneste gang er at det har gått veldig høyt opp, og så går det liksom sakte nedover og sånt, men så har det etablert seg litt over der det var da.
Ja, så blir det seg fint.
Ja, så vi kommer nok til å kjøre en ny Patreon-kampanje, og det er fordi de inntektene fra Patreon er en del av regnestykket vårt fortsatt.
Mm.
Vi bruker nå dobbelt så mye penger som vi gjorde i fjor. Vi har flere ansatte, vi har kontoret her som koster ganske mye penger, masse utstyr og så videre. Så vi er helt avhengig av de inntektene. Så vi skal prøve å finne en god måte å kommunisere det på, og kjøre en ny sånn Patreon-kampanje sånn august-september, tenker jeg.
Ja, det blir sannsynligvis tidlig på høsten.
Ja.
Og da kanskje litt all av det vi gjorde forrige gang med,
det kan godt tenkes.
Med lang stream. Og,
ja. Og for de som sitter og tenker på forrige Patreon-kampanje, vi har ikke glemt klassikeren, bare så dere vet da.
Nei, det er også et annet spørsmål fra Fredrik Syver, 98. Har dere lagt noen planer rundt klassikerinnslagene? Får vi et gjensyn i år, og det gjør vi.
Mm.
Vi har planlagt og begynt å jobbe med det, så det kommer.
Ja. Ja, det har blitt litt utsatt dessverre, og det er fordi det skjer så mye annet. Det er hele tiden så er det nye ting å plukke opp, og da havner det litt sånn bak i køen.
Mm.
Men vi har ikke glemt det, og det er virkelig på prioriteringslisten vår.
Ja. Ja. Så vil jeg også si at vi jobber jo selvfølgelig parallelt med å øke inntektene våre på andre måter enn gjennom Patreon.
Mm-hmm.
Vi har masse på gang der, så uansett da, hvis du vurderer å støtte oss på Patreon, så bare vit at det er en investering direkte inn i innholdet vi produserer.
Det er det.
Og det er flott da, alle dere som backer oss på Patreon, det er derfor vi er her. Mm. Sånn, det går nok ikke bort med det første, tror jeg. Nei. Det er behovet.
Nei, vi har jo vært på egne bein i, hva blir det, snart 6 år?
Ja, det er litt over 6
år.
Litt over 6 år. Mm. Og det er jo 6 år som vi hadde jo ikke hatt de 6 årene hvis ikke det var for Patreon.
Nei.
Så det er 100% på grunn av det at vi er her.
Da hadde vi jobbet på Rema, og så hadde vi hatt podcasten på fritiden.
Noe sånt.
Ja. Noe sånt. Ja.
Mm.
Jeg har et spørsmål her, hvis ikke du hadde et, Carl.
Jeg kan ta et kjapt et.
Ja, kjøp på.
Fra Espen Sanne Sørensen på Facebook. Nå har dere en Early Access-ekspedisjon. Trengs det også en Forgotten Gems-arkeolog? Jeg vil egentlig bare ta det opp, fordi det er en god idé.
Ja, det er en veldig god idé, og det er også et bra navn på det.
Ja, det er det. Fordi vi har jo klassikeren som vi nettopp snakket om, men en litt mer sånn glemte perler.
Mm.
Det er noe der også.
Mm.
Ting som ikke er så åpenbart.
Kunne ha et Tomb Raider, kunne han bare
hatt. For eksempel.
Eller så, kanskje noe som ikke går på
copyright
da.
Ja.
men det er en veldig god idé, og nå har vi nettopp hentet inn masse folk som freelancere, så jeg tror ikke vi skal hente inn enda en sånn til
ikke,
det.
Ikke med en gang.
Men det er en veldig god idé.
Ja, det er en veldig god idé.
Så, og jeg har jo lyst til å gjøre litt sånne ting i klassikeren etter hvert også. Mm. Ta opp litt ting som ikke er så kjent.
Mm.
Vi gjorde det av og til i VGTV. Litt sånne ting som ikke var kjente klassikere, men litt sånn favoritter for oss da.
Mm.
Jeg synes det er litt gøy.
Jeg har fortsatt en plan der.
Mm.
Neste, ikke en klassiker jeg jobber med nå, men neste. Den skal være litt, litt særlig.
Nice.
Mm.
Like særlig klassikere.
Mm.
Så har jeg et spørsmål her. For å liksom rappe opp etere litt,
ja.
For de som ikke har fulgt like mye intens med på streamene som vi har hatt. Det fra Kristoffer Ghetto Boys Hansen, som spør hvem var det som til slutt endte opp med å vinne E3?
Mm. Det var faktisk litt jevnt.
Ja.
Det var ganske jevnt.
Mm.
Jeg ga jo min gullpenn, vi har jo penneleken vår, til Microsoft, fordi det all around var liksom den beste pressekonferansen med de beste presentasjonene av spillet og sånt.
Mm.
Men jeg vil nok si at jeg ble veldig, veldig positivt overrasket over Future Game Show.
Ja.
Dette er jo selskapet på en måte bak, flere spillmagasiner og sånt, som hadde en samling med trailere, og det var en mye bedre presentasjon enn de hadde i fjor, med hottere spill og kulere trailere og Så de gjorde en solid fremvisning der også. Men alt i alt så synes jeg fortsatt det var Microsoft. Og det var kanskje litt som forventet da, at de skulle få muligheten til å skinne litt ekstra nå som Sony og Nintendo ikke var til stede med sine greier.
Mm.
Og de hadde både sine egne ting og Bethesda sine ting og Blizzard sine ting i tillegg.
Ja.
Så ble det jo en samlepakke.
Mm. Mm. Litt skuffende. Det burde vært mer.
Det burde vært mer.
Ja.
Vi vet jo at Blizzard har jo et sånn survival, helt nytt survival-spill på trappene. Hadde vi sett det liksom?
Ja.
Hadde vi sett gameplay-debuten til Fable 4?
Ja.
Hadde vi fått en dato på Hellblade 2?
Mm.
Kanskje litt Everwild fra Rare? Kanskje noe Banjo-Kazooie Ream.
Ja, det var jo mitt store hopp. Ja. Men jeg tror de har matchet litt inn i et hjørne med at de viste ting alt for tidlig.
Mm. Ja.
Så de har liksom ikke startet preproduksjon engang, og likevel så har de en CG-trailer eller sånn.
Nettopp.
Det er ikke så rurt.
Nei.
Og det, der har Microsoft, tror jeg, kanskje drittet seg litt ut tidligere i år.
Eller? Ja, de startet jo også med en utrolig heftig sånn der CG-trailer for Perfect Dark.
Ja, og det ville ha hatt masse problemer.
Ja.
Det er kanskje ikke i full produksjon akkurat nå i det hele tatt.
Ikke sant?
Men det var jo Microsoft som endte opp med å vinne penneleken til slutt. Jeg ser faktisk det er en liten sånn casualty, en penn som fortsatt ligger på gulvet her, som restet etter feiringen.
Mm.
Og mer enn bare den der klopen som driver og vibrerer i hjørnet.
Mm. Mm.
Men det var Microsoft som vant oss også. Jeg synes jo Devolver hadde en knallbra konferanse i år også.
Ja,
så jeg gir en liten skryt til deg.
Ja, da var det jo fire spill da. Og alle fire ser dødsbra ut, og Angerfoot har jeg allerede snakket masse om.
Mm.
Det er jeg helt sikker på at hvis det kommer ut i år, kommer det til å komme høyt på min liste også. For nå har jeg spilt en time av det, og det var like fett hele veien.
Kult.
Så i tillegg da, den Cult of the Lamb God, er det ikke det det heter?
Er det ikke bare Cult of the Lamb?
Cult of the Lamb.
Jeg tror det.
Det også er den demo ut av på Føreslippfestivalen på Steam.
Mm-hmm.
Det kommer i august.
Mm. Så var det også der de viste The Plucky Squire. Så
Plucky Squire,
liksom,
ja.
Det var very good all around.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Jeg ga jo min gullpenn til Wholesome Direct, bare fordi det var den som fikk meg til å føle meg best.
Ja.
Jeg ble liksom litt glad å se den. Det var så mye koselig der.
Jeg synes den var litt kjedelig. Ja. Det var jo litt forutsigbart at jeg synes det, kanskje.
Ja.
Vi er jo forskjellige, da er vi jo. Da ja, er vi fint, da.
Mm.
Mm. Nei, jeg vet ikke. Jeg liker søte ting og koselige spill. Så det var,
jeg har liksom fått min dose fra Animal Crossing.
Ja, det har ikke jeg. Det var bare litt.
Ja, det var starten da.
Ok, greit. Ja, men da skal jeg det.
Og med det så tror jeg kanskje vi tar en runde av denne podcasten, og nesten E3, på en nesten runde av, for det er jo fortsatt i år, så er det jo Summer Game Fest og Div.
Final Fantasy Night.
Final Fantasy Night. Får se hva det blir.
Det blir spennende.
Vi lever fortsatt i en limbo her, i en litt sånn Schrödingers, enten så blir det Final Fantasy 7 Remake Part 2 eller ikke.
Ja.
Som er jo på dette tidspunktet, når du hører podcasten, så er det avdekket om jeg blir glad eller skuffet.
Mm. Men jeg tror de viser det, fordi nå har de hintet så mye.
De har hintet nesten sagt da.
Ja.
Ja.
Mm. Jeg er veldig gira på, jeg har ikke spilt Dragon's Dogma engang.
Nei.
Og så er jeg supergira på Dragon's Dogma 2.
Mm.
Det er bare på grunn av Elden Ring.
Ja.
Ja.
Mm. For de som ikke kjenner det spillet, så er det jo veldig likt.
Det er ikke Elden Ring, men det er noen av de samme designprinsippene.
Ja, for det er en stor åpen verden i en middelalder-setting med bosser og klasser og skill points og alt dette her, liksom.
Ja.
Så de ble jo inspirert av Demon's Souls.
Mhm.
Tror kanskje også delvis Dark Souls, men det kom vel rundt samtidig med Dark Souls, eller år etter eller noe sånt.
Tror det var noe sånt,
ja. Så det er jo ikke helt uten grunn at vi sier det.
Nei. sant.
Mm. Og med da, så sier jeg at dette her er en podcast, altså det var Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orchestra. Og vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner resten av innholdet vårt på youtube.com/levelupnord, og opptak av E3-streams over, nesten E3-streams over oss finner du på twitch.tv/levelupnord. I tillegg så er det bare å hoppe inn på Discorden vår. Tusen takk til alle som er med der og bidrar og opprettholder en god stemning på discord.gg/levelupnorge. Vi har også en webshop, levelupnorge.myspreadshop.no. Og tusen takk til alle som støtter oss på patreon.com/levelupnorge. Vi kunne ikke klart oss uten dere, så thank you so much.
Tusen takk.
Og med da så sier jeg takk for denne veken her. Takk for ha det Oslo, og så snakkes vi igjen neste vecka.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.